Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipliyar Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelügü. 2019-cu il üçün dövlet büdjet kabul edildi. Onda görkezilen dövlet girdecileri önkütünden 12% azaldı. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň mejlisi 2019-cu il üçün dövlet büdjetini kabul etdi. Bu barada TDH xabar berýär. Bu yıl büdjetin girdecileri 83 milyar 868 milyon 300 min manat mösbörüne kesgitlenildi. Bu doların resmi kursunun orta hatam bilen 24 milyar dolara, kara bazarın narhının ortaça 4,16 milyar dolara den bolýar. Türkmenistan'da 2018-ci yılda devlet büdjetinin girdecileri 95 milyar 508 milyon 500 min manat mösbörüne kesgitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa bu yıl Türkmenistan'ın devlet büdjetinin girdecileri ortaça 11,16 milyard manat mösbörüne yani 12,12% azaldı. Has ozolk sanlary bilen deňeşdirilene Türkmenistan'ın meclisi 2017-ci yıl üçün devlet büdjetinin girdecilerini 103 milyard 571 milyon 600 min manat mösbörüne 2016-cı ýylyň noýabr aýyna tasdiklapdy. Bu san gözeňinde tutulany Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň meýilleşdirilýän girdejileriniň soňky 3 ýylyň dowamyny 20% kemeldigi bolýar. Ýöne bellemeli ýeri 2017-nji ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilýän hakyna 2018-nji ýylyň 1-nji dekabrynda kabul edilen kanuna görä ilki başda 103,15 milyard töwereg diýilip meýilleşdirilen 2017-nji ýylyň döwlet büdjetiniň girdejileri ýerine ýetirilende 85 milyard 294 milyon 600 min manada barabar boldy. 2018-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabatyň üstümizdäki ýylyň noýabr-dekabr aýlar aralygynda aýan edilmegine garaşlýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdyňlyk ýörelgeleri esasynda düzülýänligi we ýerine ýetirilýänligi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny olaryň alınıp barylýar. Deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ilaty maglumat ýetirilmeýär. Şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatynda Türkmen prezidenti döwlet büdjetiniň 75-80%ny sosial üpçünçülüge durmuş urgumunu maliyeleştirmeye gönüktürmek boyunca gurrun edipdi. Yöne goloyda tasdiklanan büdjeti onun näçe götürümünün muna değişlidigi halk köpçülüğüne mälimnel. TDH'nın havarını büdjetin girdiciler bölüğünün nevitkaz, kimya, elektroenergetika, kuruluşuk ve beylikli kabir mühüm önümçülük urgumlarının hasabına düdülüyenliğini ıtalyar. Devlet büdjetinin çıktıcıları barada aydılanan değişli kanunçulukta görkezülüşü yali, oların esası bölüğünü büdjet edarelerine zähmet çekeyen işgərlerin zähmet hakları, pul görünüşünü tölönyen subsidiya yani yenillik çıktıcıları devlet kömök pulları, şolsanlı rayetlerin ayrı-ayrı toporlarına meselem, şikesli rayetlerin durmuş qoroğluluğuna gönüktürülen çıktıcılar devlet vizipelerinin ıhtiyarlıklarının yerine yetirilmeğine edilen çıktıcılar ve beylekler düzyer. Şu ýerde gysgaça ýatlasak Türkmenistanyň prezidentiň ministrleriň we beýleki ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň eýeleýän wezipeleri bilen bagly edýän çykdyjylary, şol sanly olaryň döwlet ygtyýarlygyny münýän ulaglary olaryň sany we satyn alynan bahalary barada jemgyýetçiligi maglumat berilmeýär. Gepiň gerdişini aýdylsa şu ýylyň iýun aýyna döwletiň hasabyna Germaniýadan satyn alynan 500,000 euroluk Mini Cooper kysymly awtoulag barada habar berildi. Türkmenistanyň büdjet ulgamyny 2014-nji ýylyň mart aýyna kabul edilip 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje giren Türkmenistanyň büdjet kodeksi düzgünleşdirýär. Bu kodeksiň düzgünlörünün berja edilmegine tapgyrlaýyn geçilýär. 2016-2018-nji ýyllar aralygyna büdjetiň ýerine ýetirilmegi ýurtda 1996-njy ýylda kabul edilen büdjet sistemasy hakyndaky kanun esasynda düzgünleşdirildi. 2019-2021-nji ýyllar üçin döwlet büdjeti bilen bagly çäreler Türkmenistanyň täze büdjet kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar. Bu maglumatdan çen tutulsa mejlisiň 2 gün mundan ozal 1-nji dekabrda tasdiklan döwlet büdjeti ilkinji gezek Türkmenistanyň büdjet kodeksi esasynda kabul edildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun döwlet büdjetini we onuň ýerine ýetirilýşi hakyndaky hasabaty Meclisin karamağını hem de tasdiklamağını prezident ödürleyer.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne giýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary prezident Guranly Berdi Muhammedow ýurdun vilayetlerinde mögsümleýin owu hojalyk işleriniň alınıp barlyşy barada hasabat berip, paýta ýygymynyň henis hem dowam edýändigini aýtdy. Türkmen resmiýetiniň eden bu çykyşy ýurtda paýta plan boşnamasynyň ýerine ýetirilendiginiň eglan edilendigine garamadan, büdjet işärleriniň mejburi paýta ýygymyna çekilmeginiň henis hem dowam edýändigi baradaky maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. Ähli ýetişdirilen hasyl iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin degişli çäreler görülýär. Gymmatly çygmaly paýtany kabul ediş harmanhanalaryna bökdönsüz ibermek üçin edilýär diýip Esenmurat Orazgeldiýew 30 noýabrda geçirilen hökümet ýygnanynda aýtdy. Ýatladyp geçsek 9 noýabrda döwlet resmiýleri ýurt boýunça 1 million 50 000 tonnadan gowrak paýta ýygnalyp, bu ýylky boşnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylky paýta plan boşnamasynyň berjaý edilmek münasibetli Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayet merkezlerinde hasyl toýunyň toýlanandygyny mälim etdi. Emma bu ýylky paýta boşnamasynyň ýerine ýetirilip, hasyl toýunyň belenlendigine garamadan, howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde büdjet işärleriniň şol sanda lukmanlaryň, muallimlaryň mejburi paýta ýygymyna alınıp gidilýändigi barada Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary ýygyderli habar berýärler. 26 noýabrda Adatlygyň Mary vilayetinde habarçysy adamların gowçanyň gowdasyna ýylyşyp galan paýtanyň iň soňky hanasyny, ýagny gowdasy açylmadyk gowçylary açyp, olaryň henis bişmedik çyl paýtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Şonda habarçy bu ýagdaý sebäpli esasanda kärenneçileriň kyn ýagdaýlary başdan geçirýändigini aýdyp, paýta planyny ýerine ýetirmedik kärenneçileriň 15 gün tutsaglygy hökm edilmegi ýaly wakalaryň hem bolýandygyny bellede. Beýleki bir habarçymyz hem Daşowd welaýatynyň Önürgönç, Mary vilayetiniň Türkmenqala, Balkan vilayetiniň Serdar, Livap vilayetiniň Halaç etraplarynyň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp, degişli etraplarda paýta ýygymynyň noýabr aýynda hem dowam edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Guranly Berdi Muhammedow ýurtda paýta ýygymynyň başlanmagyny avgust aýynyň 31-ine ak paýta beripdi. Şondan bäri türkmen häkimetleri paýta mögsüminiň dowamında mejburi adam dähmetinden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Bu barada garaşsyz habar çeşmeler şol sanda Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary ýygyderli maglumat berýär. Halkara hukuk toparlary türkmensany ýurdun owu hojalygynda mejburi dähmeti ulanmakda tanqid edýärler. 1 oktýabrda paýta meýdanlarynda mejburi zähmetiň şeýlede çağı zähmetiniň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paýta kampaniýasy atly halkara koalitsiýa prezident Guranly Berdi Muhammedowyň New York'a eden saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmetiň besedilmegine çağıryp protest çäresini geçirdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Gepleşigimin gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene de awtoolog üçin ýanygyjyň gyçylygy döredi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Libawyň we Daşowudyň ýanygyç stansiýalarynda köplenç benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Hem 2 hepde olay wagt berýär Daşowuz şäherinde we etraplarda benzinin söwdasy bökdeýär. Şeýle ýagda Libawyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markalı benzin zapravkalara düpten getirilmeyer. Dine A80 olyar emma çäkli möçürde dip 3-nji dekabrda adatlygyny habarçy aýtdy. Onuň söýlerine görä käbir ýanygyç stansiýalary benzin bolman soň boş durýarlar. Benzinin satylýan wagtynda ören köp awtoolog üýşýär, ýanygyç çäklendirilip satylýar. Dine 10 litrden käte 20 litrden satýarlar. Emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Men penşenbe güni Kirke we Türkmenabada baryp gaýtdym. Zapravkalarda awtoologlaryň köplüginden olaryň ýanyna barar ýaly däldi. Käbir ýanygyç stansiýalar düpden boş durýar, sebäbi benzin ýok diýip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň berlemegine görä Libap ýalaýatynda awtoolog ýanygyjynyň gyçylygy noýabr aýynyň ortalaryndan döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýanygyjy üstüne pul goşup satýan söwdegärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benzinin gytalmagynyň fonunda Türkmenistanda ýanygyjyň gymmatlamagy bilen bagly haldalanmalar hem göçlenýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri A95 ve A80 markalı benzinin 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2 hesse gymmatlajagyny aýdypdy. Oktýabr aýynyň aýagynda benzin nowatlary paýtagtyň ýanygyç stansiýalarynda hem döräpdi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň ädýäşligi üçin benzini satyn alyp goýmaga çalyşýanlygyny we munyň üçin hatda üstüne pul goşup satyn alýandygyny habar berdi. Ýylatyň arasyndaky aljyrangylyk soňky 5 günüň dowamında hatam güýçlendi. Köpçülük akşamlaryna awtoologlar azalan soň ýanygyç stansiýalaryna baryp benzin satyn alyp gaýdýarlar. Ony 20 we 30 litrlik gaplara goýdurýarlar. Ýanygyç stansiýalarynyň işgärleri benzini her litrine 20-30 teňgeden goşup satýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanda dören benzin gyçylygynyň fonunda ýurdun hökümeti şu ýylyň dowamında birnäçe ýedek neft önümleriniň şol sanda benzinin önümçiligi boýunça planyň aşyrylyp doldurylandygyny aýdypdy. Döwlet medpowatyna görä hususan 2018-njy ýylyň 1-nji ekaýynyň netijesinde neft gaýtadan işleýän zawodlaryň türkmen başy toplamy 315 000 tonnadan gowrak dürli markaly benzin öndüripdir. Önümçiligiň ösüşi 104%dan aşypdyr. Eksportyň möçberi 37.7% yetipdir. Türkmenistanda benzinin gyçylygy we gymmatlamagy ençime gedek ýüze çykypdy. Olary ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun häkimetleri we habar beriş serwisleri benzinin gymmatlamagy barada ilaty ne öňünden ne de soňundan habarlaýdypdy. Geçen ýylda Türkmenistanda benzin şu ýylyň fevral aýynda gymmatlapdy. Onuň narhy 50% köterilipdi. Benzinin gymmatlamagynyň öňü sirasynda ýanygyç satýan stansiýalarda uly nowatlar döräpdi. Birnäçe günlep benzin satuwda düpden bolmandy. Ýanygyç stansiýalarynda polisiýa gözegçilik edipdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün beýtki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň parahat etrapçylaryna kiçik köçelerde goýulan demir germewler ýaşaýjylar tarapyndan sökülüp aýrylandan soň türkmen häkimetleri olaryň deregine täze beton germewleri oturdyp başlady. Parahat etrapçylaryna kiçik köçelere ýerleşdirilen demir germewler sebäpli bu ýere girip çykmak gaty kynlaşypdy. Adamlar muňa protest hökmünde mundan bir hepde çemesi ozal giýjelerine ýagny polisiýa işgärleri adalandan soňra bu germewleri goparyp başladylar. Şondan soň ýagny soňky birnäçe günüň dowamında şäher edaralarının işgärleri olara derek tädelerini oturdup başladılar. Bu germewler öňküsinden tapawutlykda betondan ýasalanyp bolup, olaryň beýikligi ortaça 20-25 sentimetre barabar we uzunlygy tutuş köçäni eýleýär diýip anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä täze beton germewler sebäpli parahat etrapçylaryna kiçik köçelerde diňe awtoolog hereketi däl, eýse maýyp arabaly ýa-da çağa kalyaskaly ýaşaýjylaryň gatnawy hem çäklendirildi. Bu germeyler oturdulanda piyadaların geçmeğine hem yol koyulmandara. Onson mahip arabalı yaşayıcılara ya da çağı kalaskalı enelere yoldan geçbaryan biri kömök edip şol arabaları götürüp geçiraymese başa çıkalığı yok. Bu etrapçalarda da çağalı maşkalaların ya da şikesli adamların sağına sağınardan kendiyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre hedir kıvaltta avtologlu yaşayıcılar parahat 2 drop 1 etrapçasına dine yekece yerden yanı Mir Vadarının karşısındaki Yunus Emre köçesinden girip biliyar. Parahat 2 drop 2 etrapçasına girmek olsa bunun hem çılşırımlı. Sebebi onu 10 yıl avadançılık köçesinden hareket edip Sivit'teki yeketek çürük bişiriyen kerhananın yanından girip boliyar. Yatladıp geçtik parahat 1 ve 2 etrapçalarına avtologlu barmağına mümkünçülük veren küçük köçelerde ilki geçen yılın sentyabr ayında Aşgabatta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunnotu oyunca 5. Azya oyunlarının ve sonra da şu yılın noyabr ayında Aşgabatta geçirilen ağır atletika boyunca dünya çempiyonatının ön yanında biton ve demir germevler oturduldu. Bu çerenin neticesinde etrapçada avtolog hareketi çeklendirildi. Adatlık radyosu germevler sebeple etrapça gelen tiz kömek uluğlarının barmalı salgısını öz vaktinde barıp bilmeyendiği şeyle de merhumu alıp gidiyen yörite avtologların cesedin çıkarılacak cahinden yüzlerce metre uzakta durmalı olayandığı varada bir neçeye de kavar verip de. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi etrapçalardaki küçük köçelere dikilen germevlerin yapık binalarda ve söğüş sunnatı oyunca 5. Azya oyunları tamamlanandan sonra ayrılmağına karışandıklarını, emma son vilen bunun beyle deldiğini düşünüp kalındıklarını aydiyarları. Adatlık radyosuna parahat 1 ve 2 etrapçasındaki köçelerde biton germevlerin dikilmeği, hem de avtolog hareketinin çeklendirilmeği ve bunun sebepleri varada Aşgabatın şehir hakimlerinden ve beyleki resmilerinden düşündürüş almak başartmadı. Yerli sinçiler ve adatlığın paytılta kavarçıları parahat 1 ve 2 etrapçalarında yaşayan adamların sahanının onlar çömüne baravardığını aydiyarları.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Karadeniz'inle öğelerinin harbi deniz güyüşlerini arttırmak bilen Orsiyat için ürküzücü faktör bulmak barada Germanya ve yaranları ediyen çağırışını yine kaytaladı. Poroshenko 2. dekabrda Germanya'nın Funk Media Toporu'na veren intervjusunda bize Orsiyat'ın agresif hareketine Berk bile leşikli, gümürtüksüz reaksiya gerek dedi. Ol şeyle de bundan bir neçen uzun belli işi hali, Orsiyat'ın Ukrayna bilen bulan seyredinine köp sahanlı yaralı güçlerini yerleştirendiğini, onun Ukrayna'nın içindeki kontrollüğünü yengeltmeyi niyet edinendiğini aitti. Ukrayna prezidenti Orsiyat Mariupoli ve Berdyanski kahvamak bilen basıp alınan Donbass'tan başlap basıp alınan Kırım'a çenli bir koridor dörecek bulya deyip Ukrayna'nın Azov Denizi'nin yakasında yerleşen iki uli şehrine ağladı. 23 noyabrda Karadeniz'in Orsiyat'ın ve Ukrayna güyüşlerinin arasında bulan çaknışıkta Orsiyat'ın güyüşleri Ukrayna'nın harbi deniz güyüşlerine od açıp 3 tane Ukrayna gemisini ekibajının 24 ağzası bilen birlikte zapt etti. Bu vaka Orsiyat 2014 yılda Kırım'ı Bikanun özüne biriktirilveri Kiev bilen Moskova'nın arasında devam eden dartkınılığı arttırıp en yukarı derecesine yetirdi. Şeyle hem Poroshenko'nun parlamenti yüz tutup Ukrayna'nın bir neçe regionuna 30 gün mühlet bilen harbi yağdayı ıglan etmeğine getirdi. Orsiyat bilen Ukrayna Azov denizini Kara denizine biriktiren Kerç boğazında bulan çaknışıkta birek bireği güneleyerler. Hadisanın devamını Orsiyat Kerç boğazını ehli deniz hareketlerine bağladı. Kiev Orsiyat Ukrayna'nın sevda gemilerine Mariupol'a ve Berdyansk'a barıp gelere yol verin oktu yer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşçu bolmağa, qoldoqçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi qabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Anhoy, Qorgon, Xançarbag we Garamgol etraplarynda ýagdaý birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne Garamgol etrabynyň owullaryny jeňçiler basyp aldy. Qorgon we Anhoy etraplaryna da jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçilerin hüjüminde köp goýrançylyk boldy. Arbaky atly yerli ýaralardan uruşda ençemesi helak boldy. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň awasy Deputat Aq Muhammed Nuri'nin aytmağına göre
Faryab vilayetinde xofsuzlyk taýdan jaýlar gorgan antyk etraplary aýdylýardy da. Indi şu sanda Garamgola öňräden jeňçileriň eline düşen boldy zat boldy. Arazyk ýagdaýlar erbetleş galdy. Häzir indi duşanma güni antyk we gorgan tarapyndan jeňçiler tarapyndan ýoruş boldy we şonuň netijesinde köp jaýlar elden gidip jeňçileriň eline düşüp galdy da. Şonuň üçin Öranam kıyınanıp her yana özünü nirazacağını bilmen şöyle bir kıyınçılıklara kabat gelip kaldı.
Merkezi hükümet cengçilerin ünün almak için çare görmeyer. Belki cengçilerin farahat etraplara hücum etmeklerine mümkünçilik duretiyer deyip deputat nagelilik bildirdi. Akkine benderi Awganistanyň muhim benderlerinin bir hasaplanýar. Türkmenistan Akkine benderinden Anhoy tarap demiryol çekmegi hem planlaştyryar. Jeňçileriň gödeňinde tutýan esasy mendili Akkine benderine ýetmek diýip bilermenler aýdýarlar. Emma deputat Aq Muhammed Nuriň aýdyşyça Akkine benderiniň gorag üçin hökümet alady eder. Awgan güýçleri Balh we Jowzan welaýatlarynyň Anhoya kömege gelipdirler.
Akkine bender Awganistany iqtisadi taýdan üçin etsek bir bender bolduğu üçin bunu gorar diýip pikir etýärin. Tişinden soňmuş asyr wagtlary gelip daşardan hem kömek geldi de şol emniýeti güýçler Mazar Şerifden Jowzandan Anhoya geldiler ta elden bermese.
Anhoyň 4 etrabında türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýarlar. Uruşlarda halkyň kynçylyklara uçraýandyklaryny deputat Aq Muhammed Nuri gurrun berdi.
Bizim aýtjagymyz şol, biz millet üçin hemişe ses çykarýarys, halkymyz üçin ses çykarýarys. Faryab halky umumyň bu ýagdaýy tahammül edýär, ýani hemme kynçylyklar halkymyza garap çözýär-da. Şonuň üçin halkymyz gynanýar, etraf sukut edýär, emniýeti postalar sukut edýär, emniýeti güýçleriniň içinde şol eskerler, jeňçiler bilen urşy bolýar. Umumyň halkymyz gynanýar şu ýerde.
Garamgol, Qorgon we Anhoy etraplarında Erbeki atly yerli yaraglylar hem jeňçilere garşy göreş alyp baryardy. Yerli yaraglylaryň harbi merkezlerini hem jeňçiler basyp alypdyr. Uruşda Erbeki atly yerli yaraglylardan ençemesiniň ölüp yaralanandygyny deputat bildirdi.
Uruş bolanda umumyň onuň hasyly şu yaralyw şehitler bolup galýar da men aýtjagam şu. Hemmesi şol wetenin farzandlary, şol muhitin awlatlary, hemmesi bir öler diýip, rad eder diýip uruş eden ýok da bular. Hemmesi şol toprağımızdan gorasylyk eder, himayet eder, bir aramlyk, eminlik getirer diýip, şeýle ýagdaý bilen ýaragy eline alan adamlar, amma netijede böyle bolup galýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Ladin şehri, ey ülkemin